Ræða fundarstjórn forseta.
Frú forseti, í gær voru haldnir tveir fundir með þingflokksformönnum og þar var farið yfir verkefni þessa fundar og funda næstu daga og skipulega á þeim tíma sem nauðsynlegur er til þess að ljúka nauðsynlegum verkefnum. Því miður voru þeir fundir algjörlega árangurslausir. Formaður þingflokks sjálfstæðisflokksins lagðist eindregið gegn öllum tillögum að liðka fyrir þingstörfum. Var ekki til viðræðum að ræða fyrstu tvö dagskrámál þessa fundar saman, var ekki til viðræðu að ljúka fyrstu umræðu fiskveiðistjórnunarkerfið og vísa til nefndar fyrir páska, var ekki til viðræðu að klára stjórnarskrámálið fyrir tilsettan tíma og ekki til viðræðu að halda þingfund á föstudag. Þetta var staðan klukkan 17 í gær og frú forseti, þótt háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir stjórni sínu liði hér sjálfstæðisflokknum og ætli sér stundum að stjórna Alþingi Íslendinga, að þá stjórnar hún ekki ráðherrum eða tímaplani ríkisstjórnar Íslands. Það eru fleiri ráðherrar heldur en háttvirtur þingmaður og ráðherrann Steingrímur J. Sigfússon og við erum fullsæmd af því hér á Alþingi Íslendinga að Katrín Jakobsdóttir, háttvirtur ráðherra, gegni störfum sjávarútvegsráðherra í dag.
Forseti biður